Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 7 και μέχρι τις 8. Η εκπομπή που, όπως μας αρέσει να λέμε, έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου σε μία εκδοχή, σε ένα επεισόδιο ή και σε συνέχειες, εάν αυτό απαιτείται από το θέμα και μέχρι της εξάντλησης. Φτάζομαι όχι των ακροατών και των ακροατριών. Επιμένω στην εξάντληση του θέματος. Χαμογελάμε, είμαστε εδώ στο στούντιο, ο Δημήτρης Τρίκας που είναι στο μικρόφωνο και το ρόλο Νικόδεσπότη, ο Γιάννης Πρελορέτζος, καθηγητής φιλοσοφίας στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Κατερίνα Λιοντή στην έξω από το τζάμι, στην κονσόλα του ήχου, και υποδέχομαι τον κύριο Πρελορέτζο για δεύτερη φορά για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα περί Αλμπέρ Καμί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε καθηγητά, είχαμε αφήσει την διαδρομή της σκέψης του Καμί έχοντας προσεγγίσει την έννοια του παραλόγου και των διαφόρων έτσι, πραγματολογικών και άλλων στοιχείων της καθημερινότητάς του, αλλά κυρίως την έννοια του παραλόγου που είναι μια κομβική έννοια στη σκέψη, τη φιλοσοφική και τη δοκιμιακή του Αλμπέρ Καμί. Και απλά να θυμίσω ότι το παράλογο προκύπτει κατά τον Καμί όχι από το ότι ο κόσμος είναι παράλογος ή από το ότι η συνείδηση, ο άνθρωπος δηλαδή, η συνείδηση του ανθρώπου είναι παράλογη, αλλά από την συσχέτιση των δύο αυτών. Όταν η συνείδηση συνομιλεί με τον κόσμο, εισπράττει το παράλογο. Δημιουργείται το παράλογο και το εισπράττει και ο κόσμος και η συνείδηση. Είχαμε πει λοιπόν ότι η έννοια του θανάτου είναι κεντρική στη σκέψη του Καμί, όπως βεβαίως και της δικαιοσύνης. Αυτό το εξαλείψαμε στο πρώτο μέρος. Οπότε να ξεκινήσουμε από αυτό, από τον θάνατο και τι ρόλο παίζει στη σκέψη του Καμί. Πριν πάρετε το λόγο, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από τον επαναστατημένο άνθρωπο, σελίδα 17, στην έκδοση Πατάκη και στην μετάφραση της Νίκης Καρακίτσου Ντουζέ και της Μαρίας Κατσαμπάλογλου Ρομπλάν. Προς το παρόν λοιπόν, το πιο σημαντικό δεν είναι να ανατρέξουμε στις αιτίες των πραγμάτων, αλλά μια και ο κόσμος είναι έτσι πλασμένος, να ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε ζώντας μέσα σε αυτόν. Στον καιρό της άρνησης ήταν πιθανόν χρήσιμο να αναρωτηθούμε σχετικά με το πρόβλημα της αυτοκτονίας. Στην εποχή των ιδεολογιών χρειάζεται να είμαστε εντάξει σε σχέση με το έγκλημα. Αν το έγκλημα έχει λόγους να υπάρχει, η εποχή μας και εμείς οι ίδιοι ακολουθούμε με συνέπεια. Αν όμως δεν τους έχει, τότε ζούμε στην τρέλα και δεν υπάρχει άλλη διέξοδος παρά να εναρμονιστούμε ή να αλλάξουμε πορεία. Εναπόκειται πάντως σε εμάς να απαντήσουμε απροκάλυπτα στο ερώτημα που μας τέθηκε μέσα στο αιματοκύλισμα και την αντάρα του αιώνα μας. Ένα χαρακτηριστικό έτσι απόσπασμα από το βιβλίο «Ο επαναστατημένος άνθρωπος» του Αλμπέρ Καμί, πάντα σε εκδόσεις Πατάκη, όπως προαναφέραμε, έτσι εισαγωγικά για την κουβέντα την οποία θα γίνει τώρα και για την ανάπτυξη που θα κάνετε του θέματος του θανάτου.
Πρώτα απ' όλα, τρεις εισαγωγικές παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη φιλοσοφία ο Καμί. Πρώτον, ασχολείται μόνο με προβλήματα που τον καίνε. Δεν προσεγγίζει έξωθεν με αφηρημένο τρόπο προβλήματα που είχαν αντιμετωπίσει άλλοι φιλόσοφοι. Το κάνει και αναφορικά με το παράλογο. Στο παράλογο, το δύο ουσιώδη στοιχεία είναι ότι δεν πρέπει να προδώσουμε ούτε την απέτηση νοήματος, ούτε τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει νόημα. Χρειάζεται να συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει απουσία νοήματος, ότι δεν υπάρχει κάποια θεμελίωση του νοήματος, υπερβατική, αλλά και ότι έχουμε εμείς απέτηση νοήματος. Χρειάζεται να διαπιστώνουμε τον παραλογισμό του κόσμου, αλλά και το ότι σεβόμαστε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εκεί που επιμένει ο Καμί και στο παράλογο και στην εξέγερση είναι ότι πολλοί αντλούν έναν συλλογισμό, εξωθούν τη λογική και του παραλόγου και της εξέγερσης ως τα άκρα Και ο Καμί επισημαίνει ότι αυτός ο συλλογισμός είναι λανθασμένος, το κάνει χαρακτηριστικά στον Καλιγούλα, ο οποίος λέει διαρκώς ότι εγώ ακολουθώ αυτή τη λογική, αυτό που διαπιστώνετε όλοι, αλλά εγώ ακολουθώ αυτή την λογική. Και ο Καμί, για παράδειγμα, στην εισαγωγή στην αμερικανική έκδοση του θεάτρου του, λέει ότι ο Καλιγούλας ήθελε να είναι ελεύθερος, αλλά πίστεψε ότι μπορεί να είναι ελεύθερος χωρίς τους άλλους. Εγώ, λέει, αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι χωρίς τους άλλους. Δηλαδή να καταγγείλει, να ανασκευάσει ένα λάθος συλλογισμό.
Του δείχνει και την απόστασή του από τον στήρο και μοναδικό ατομικισμό.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Γιατί ο Καμί υπερασπίζεται σαφέστατα τον ατομικισμό, σαφέστατα, μάλιστα προς το τέλος τον επαναστατημένο άνθρωπο μιλάει για ένα νέο ατομικισμό, χαρακτηρίζει την πολιτική του θέση ως νέο ατομικισμό, αλλά λέει ρητά ότι δεν πρόκειται για ατομικισμό της απόλαυσης, αλλά για ατομικισμό της μάχης, της πάλης. Διευκρινίζει ο ίδιος ότι δεν λειτουργεί ως τιμητής στον επαναστατημένο άνθρωπο, αλλά ότι αν εντοπίζει και αναδεικνύει αντιφάσεις ακόμα και σε συγγραφείς που αγαπά, όπως ο Μπακούνιν, το λέω γιατί υπήρξε μια αλληλογραφία με τον Γκαστόν Λεβάλ πάνω στο θέμα του Μπακούνιν. Θεωρούσε ο Γκαστόν Λεβάλ, ο ελευθεριακός Γκαστόν Λεβάλ, ότι ο Καμί παρανόησε ή τέλος πάντων ότι δεν αποτύπωσε, δεν απέδωσε πιστά τις θεωρίες του Μπακούνιν. Ο Καμί λέει ότι οι σκέψεις για τις οποίες μιλώ είναι σκέψεις που με έχουν θρέψει και είναι πράγματα που έχω ζήσει. Έχω ζήσει την αντίφαση, έχω ζήσει τη βία, έχω ζήσει τον ήλιγο της καταστροφής, έχω βιώσει το μηδενισμό, όπως και ο Μπακούνιν, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε. Ωραία. Το πρώτο λοιπόν είναι...
Διότι ο άνθρωπος οφείλει να αναζητά νόημα σε έναν κόσμο που δεν έχει νόημα.
Ακριβώς.
Αυτός είναι και ο παραλογισμός, βέβαια, και η όσμωση, το αποτέλεσμα της όσμωσης συνείδησης και κόσμου. Ωραία.
Το δεύτερο είναι ότι ο ίδιος λέει ότι δεν σκέφτεται καινοτρόπος με κάποιον νέο τρόπο, αλλά αξιώνει μόνο να σκέφτεται τίμια. Αυτό μας θυμίζει τον Σπινόζα, που όταν ένας μαθητής ήθελε να του παρουσιάσει ο Σπινόζα, να του εκθέσει τη δική του θεωρία, ο Σπινόζα αρνήθηκε λέγοντας σε έναν φίλο του ότι το κάνω γιατί αυτός αναζητά πρωτοτυπία, ενώ εμένα με ενδιαφέρει η αλήθεια. Το τρίτο είναι ότι ο Καμί είναι σαφέστατος, σε αντίθεση με τους περισσότερους Γάλλους φιλοσόφους, κυρίως από τη δεκαετία του 60 και μετά. Η σαφήνεια όμως αυτή δεν είναι μια αδυναμία, είναι μια κατάκτηση, και μάλιστα ήδη ο ίδιος εκτιμά φιλοσόφους όπως ο Μοντέγκ, ο Ντεκάρτ και οι υπόλοιποι μέχρι την εποχή του, και ο ίδιος ο Μπεργκσόν θεωρεί ότι η σαφήνεια είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της γαλλικής φιλοσοφίας μέχρι την εποχή του, και τελευταία και ο Αντρέ Κοντ Σπονβίλ σε έναν τόμο για την ιδιοτυπία του φιλοσοφίν στη Γαλλία αναδεικνύει αυτή την σαφήνεια. Και τέταρτη εισαγωγική παρατήρηση, ο Καμί δεν θέλει να υπάρχει η μικρότερη δυνατή απόσταση, αν γίνεται καθόλου, ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. Αυτό θα έλεγε κάποιος, όλοι το θέλουν. Όχι, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος, γιατί για παράδειγμα, στην εποχή του, και αναφέρεται στον Σάρτρ, αλλά όχι μόνο στον Σάρτρ, ο οποίος νομιμοποιούσε το έγκλημα, γιατί θεωρούσε ότι αν γίνεται για υπεράσπιση της δικαιοσύνης, και λέει ο Καμί, θα το δεχόμουν και αυτό, αρκεί να μην θέλεις να γίνει το έγκλημα δι' αντιπροσώπων με εξουσιοδότηση. Δηλαδή, αν το υπερασπίζεσαι και είσαι έτοιμος να πάρεις το όπλο και να σκοτώσεις, εκεί θα μπορούσα να το δεχθώ. Θα ήταν
να συμμετέχεις και εσύ στο φόνο, δηλαδή.
Αλλά το υπερασπίζεσαι, ναι, περιμένοντας να πάρει ο άλλος τα όπλα, αυτό θεωρεί ότι δεν είναι έντιμο.
Αυτό κολλάει περισσότερο στο ότι θέλει ο Καμί διακαώς να ταυτίζει τη σκέψη με τη ζωή του, με την καθημερινότητά του.
Προφανώς δεν έχει νόημα γι' αυτό.
Έτσι. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, δεν είναι και μια υπερβολή του συγκεκριμένου φιλοσόφου αυτή η αιμονή, καθότι ξέρουμε ότι δεν είναι δυνατή πάντα αυτή η ταύτιση.
Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι δυνατή. Ήδη ο Μπεργκσόν στη φιλοσοφία της δράσης, όταν φιλοσοφικά προσεγγίζει το ζήτημα της πράξης, μία διαπίστωση που κάνει και που οι περισσότεροι την ξεχνάμε, είναι ότι υπάρχει πάντα μία απόσταση, άλλοτε μικρότερη, άλλοτε μεγαλύτερη, συχνά πολύ μεγάλη, mm-hmm. ανάμεσα στο τι σχεδιάζουμε και το τι γίνεται.
Ναι,
δεδομένου όμως ότι ο φιλόσοφος το γνωρίζει αυτό, ο Καμί προσπαθεί όσο γίνεται
να
τα λόγια του να ταιριάζουν, δηλαδή να μην καταφεύγει σε υπερβολές, να μην καταφεύγει σε ευκολόγια. Mm. Αν δεν μπορεί, αν θεωρεί ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει, δεν πρόκειται να το πει γιατί θα ακουστεί πιο ωραία.
Λοιπόν.
Δεν κάνει ένα πληστηριασμό ότι θέλω. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέει, μιλάνε όλοι για ισότητα. Λέει, το καταλαβαίνω κτλ. Και καταλαβαίνω, λέει, ότι οι μουσουλμάνοι, οι Άραβες στην Αλγερία έχουν τη θρησκεία τους κτλ. Δεν πρόκειται να πω ότι αξίζει το ίδιο με τη δική μας, με τον χριστιανισμό. Όχι γιατί ο χριστιανισμός είναι ανώτερο ή όχι, αλλά γιατί έχουμε μεγαλώσει σε μια άλλη παράδοση. Σεβόμαστε τις παραδόσεις των άλλων, αλλά κρατάμε ό,τι από τις παραδόσεις μας, χωρίς να θεωρούμε, όχι δογματικά, όχι επειδή είναι σίγουρα καλύτερο, δηλαδή ισότητα χωρίς εξισώσεις οι οποίες δεν ισχύουν.
Μάλιστα. Για να σταθούμε ολοκληρώνοντας την αντίληψη του Καμί για τον θάνατο και για τον φόνο, για το έγκλημα, για την αυτοκτονία και το έγκλημα. Τι άλλο έχουμε να πούμε?
Και ο ίδιος σε ορισμένες φάσεις στις σημειώσεις του μας λέει ότι ένιωθε ότι είχε τον πειρασμό να αυτοκτονήσει. Πάρα πολύ συχνά αναφέρεται σε αυτοκτονίες και πραγματικές. Για παράδειγμα μιας δημιουργού μόδας Γαλλίδας στην Αμερική, η οποία λίγο πριν αυτοκτονήσει του έστειλε ένα γράμμα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ο ίδιος θεωρεί ότι καταλαβαίνει γιατί κάποιος θα επιθυμούσε να αυτοκτονήσει, αλλά ο ίδιος όσο μπορούσε, παρότι πολύ συχνά είχε τις μαυρίλες του, παρότι πολύ συχνά ένιωθε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά, το βλέπουμε σε όλη την αλληλογραφία του, στις σημειώσεις του, κάθε φορά, δηλαδή παρότι υπάρχουν λόγοι για να απεσιοδοξούμε, mm-hmm. ο ίδιος θεωρούσε ότι παρά ταύτα υπάρχουν σαφέστατα λόγοι που υπερισχύουν για να εκτιμούμε τους ανθρώπους, για να εκτιμούμε τη ζωή.
Τη ζωή. Αυτό το εφιολόγημα «να φτιάξω καφέ ή να αυτοκτονήσω»?
Δεν νομίζω ότι θα... Όχι, ναι.
Προφανώς όμως μπορεί να δείχνει ακριβώς αυτήν την απουσία νοήματος και τη μάχη να κατακτηθεί, ναι. δημιουργώντας και μία στάση έτσι πιο μποέμ απέναντι σε αυτού του τύπου τα ερωτήματα.
Αυτό που
εμπεριέχει, ναι. έναν ναρκισισμό, θα μου πείτε βέβαια, από τον οποίο θέλει να απομακρύνεται πάντα ο Καμί, αλλά που δεν μπορεί να το αποφύγει και ποτέ κανείς, όταν ερωτοτροπεί με αυτές τις έννοιες και με αυτές τις καταστάσεις.
Μα αυτό που προσπαθούσε να αποφύγει είναι ακριβώς να αποφύγει την άκαμπτη λογική, τους εσφαλμένους συλλογισμούς που αντλούμε από το γεγονός ότι διαπιστώνουμε την απουσία του νοήματος.
Μάλιστα.
Γιατί ακριβώς νιώθει ο ίδιος μια απέτηση νοήματος, και είναι σαφές επίσης, ο Καμί έχει αναφέρει 3 ή 4 φορές για μεγάλες καμπές στην ζωή του, και μία από τις καμπές ήταν το πέρασμα από την Αλγερία στην Γαλλία τη στιγμή που έγινε, mm-hmm. δηλαδή όταν έγινε, άρχιζε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Όσον αφορά το έγκλημα,
αυτό το οποίο, στο οποίο εναντιώνεται σαφώς, σαφέστατα, και θεωρεί ότι είναι επιλογή και ότι χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι είναι μια επιλογή και να δικαιολογήσουμε γιατί την κάνουμε, εναντιώνεται σε αυτό που θεωρείται νόμιμος φόνος, δηλαδή σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού. Ήδη από το 1948 είχε πάρει ρητά τις αποστάσεις του από το Κομμουνιστικό Κόμμα και άρα και από τους συνοδοιπόρους, όπως ήταν ο Σάρτρ κυρίως στην δεκαετία του 50, και η μόνη υποχώρηση που έκανε σε αυτό το ζήτημα, και φαίνεται και στο θεατρικό του έργο «Οι δίκαιοι», «Le Juste», με τον ήρωα τον Καλιάγεφ, είναι ότι αν θεωρήσουμε λόγω του πάθους για τη δικαιοσύνη ότι χρειάζεται να δολοφονηθεί ο άδικος, ο τύραννος, τότε αυτομάτως χρειάζεται να αποδεχθούμε ότι θα πεθάνουμε κι εμείς. Μία ζωή για μία ζωή. Δηλαδή, ο Καλιάγεφ σκοτώνει, αλλά είναι έτοιμος να πεθάνει. Ξέρει ότι θα τον συλλάβουν, ξέρει ότι θα τον εκτελέσουν. Οπότε αυτή είναι η μόνη παραχώρηση που κάνει. Αλλά αντιτίθεται σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού, δηλαδή και φυσικά στον Χίτλερ, στον ναζισμό, αλλά και στον σοβιετικό ολοκληρωτισμό, δεδομένου ότι οι πληροφορίες για στρατόπεδα στα οποία έκλειναν τους διαφωνούντες κυκλοφορούσαν ήδη. Και λέει και ο ίδιος, σας είπα ότι ασχολείται με προβλήματα που τον καίνε. Τώρα ενδεχομένως, στην εποχή που ζούμε, θα έλεγε κάποιος, μα καλά είναι τέτοιο πρόβλημα. Θα πρέπει να τοποθετηθούμε ιστορικά εκείνη την εποχή. Ειδικά στη Γαλλία το ζήτημα της Επανάστασης ήταν στα χείλια όλων, ακόμα και των χριστιανών. Μέχρι τη δεκαετία του 60 η Επανάσταση ήταν το πιο επίκαιρο ζήτημα. Το δεύτερο είναι ότι όντως ο Καμί ενηλικιώνεται βία, γιατί ξαφνικά εισβάλλει η ιστορία στην ζωή του και εισβάλλει κυρίως με εκατομμύρια νεκρών. Σε ένα σημείο γράφει ότι έχουν δολοφονηθεί 17 εκατομμύρια με τον πόλεμο, την τρομοκρατία κτλ.
Ναι. Φεύγοντας από την έννοια του θανάτου και από την έννοια του παραλόγου για την οποία μιλήσατε στην πρώτη μας εκπομπή για τον Αλμπέρ Καμί, θα πέσουμε πάνω στην έννοια της εξέγερσης.
Ναι.
Του εξεγερμένου ανθρώπου δηλαδή. Τι είναι η εξέγερση για τον Καμί, από ποιον και σε ποιον απευθύνεται και κατευθύνεται και κυρίως τι διαμεσολαβεί η εξέγερση.
Ποιο
είναι το διακύβευμα.
Η εξέγερση, la révolte στα γαλλικά, είναι καταρχάς ένα συνέστημα, ένα βίωμα. Υπάρχει η λέξη εξανάσταση στα ελληνικά από το ρήμα εξανίσταμε, δηλαδή τις περισσότερες φορές η revolt έχει στη γραφίδα του την έννοια της αγανάκτησης, ότι δεν αντέχω κάτι, δεν αντέχω μία κατάσταση, όχι μόνο και πολιτική και κοινωνική, αλλά ότι αγανακτώ ενάντια σε αυτό. Προφανώς έχει μετά και την πολιτική και κοινωνική έννοια του ξεσηκωμού που έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία. Μελετά αυτή την εξέγερση και σε επίπεδο καλλιτεχνικό, κυρίως όσον αφορά τον υπερεαλισμό και κυρίως τους συγγραφείς που οι υπερεαλιστές αλλά και άλλοι λογοτέχνες και μελετητές εκθίαζαν εκείνη την εποχή, για παράδειγμα τον Μαρκίσιο Ντεσάντ, για παράδειγμα τον περίφημο ποιητή, τον Κόμι του Λοτρεαμόν, τον Ιζιντόρ Ντουκάς και ούτω καθεξής. Ο Καμί αντιτίθεται, δεν είναι υπέρ της, του εγκομείου και της εξύμνησης του Σαντ, σε αντίθεση με πάρα πολλούς εκείνη την εποχή στην Γαλλία. Θυμίζω ότι ο Ντελεζ έγραψε ένα άρθρο που στη συνέχεια έγινε ένα μικρό βιβλίο για τον Ζάχερ Μαζόχ, γιατί ο Κώστας Αξελός στο περιοδικό Argument ήθελε να κάνει ένα αφιέρωμα στο σαδισμό και στο μαζοχισμό, και είχαν παρουσιαστεί 15 ή 17 που θέλανε να γράψουν για το Σαντ και κανείς για το Μαζόχ. Οπότε ο Ντελεζ έγραψε για το Μαζόχ, γιατί ακριβώς ήταν κάτι καινούριο. Επειδή λοιπόν υπήρχε μια εξύμνηση του Ντεσάντ, του Μαρκίσιο, εκείνη την εποχή, ο Καμί αντιτίθεται, και αντιτίθεται ακριβώς γιατί ο Ντεσάντ χρησιμοποιεί, είναι δέσμιος μιας λογικής, προσπαθεί να χτίσει μία λογική γύρω από το έγκλημα, πώς οργανώνεται κτλ. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες έννοιες του Καμί, η περίφημη σκέψη του μεσημεριού, la pensée de midi, στο τέλος του επαναστατημένου ανθρώπου, όπου αντιπαραθέτει δύο τρόπους σκέψης, όπου ο πρώτος είναι ο τρόπος σκέψης της στοχαστών της Βόρειας ή Κεντρικής Ευρώπης, αναφέρεται στον Χέγγελ, στον Μάρξ, αλλά και στον Νίτσε. Mm-hmm. Ο Καμιού ήταν νιτσεϊκός από πάρα πολύ νωρίς. Ωστόσο, από ένα σημείο και μετά, ενώ τα πρώτα χρόνια, κυρίως όταν ήταν στο Αλγέρι, αποδεχόταν σχεδόν οτιδήποτε έλεγε ο Νίτσε, στα τελευταία χρόνια της ζωής του ασκεί κριτική στον Νίτσε, χαρακτηριστικά σε ένα σημείο, στις σημειώσεις του γράφει «αποδοχή της πραγματικότητας ή της ύπαρξης, ναι, ένα τεράστιο ναι». Πολύ αργότερα στις σημειώσεις του, μερικά χρόνια μετά, γράφει «αποδοχή της ύπαρξης, ναι, όσον αφορά το παρελθόν, στο παρόν όχι, μάχη». Mm. Δηλαδή, αν κάτι έχει γίνει, το αποδεχόμαστε, έχει γίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Αλλά στο παρόν δεν αποδεχόμαστε οτιδήποτε γίνεται, παλεύουμε, μήπως μπορέσουμε να εμποδίσουμε ό,τι δεν θεωρούμε σωστό. Στην σκέψη λοιπόν του μεσημεριού, έχουμε από τη μια τους στοχαστές της Βόρειας Ευρώπης, προφανώς είναι σχηματική η παρουσίαση, αλλά οι οποίοι καταλήγουν στην ύβρη, de mesure στα γαλλικά, που αντιτίθεται στο μέτρο των λαών της Μεσογείου και κυρίως της αρχαίας Ελλάδας, mesure, και θεωρεί ότι χρειάζεται να επανέλθουμε σε αξίες του μέτρου, σε αναγνώριση των ορίων, στον αυτοπεριορισμό, που είναι ένα θέμα και του Καστοριάδη, βασιζόμενος και ο Καμιού στις αρχαιοελληνικές τραγωδίες, και λέγοντας ότι ο πλούτος του πολιτισμού μας, γιατί πολλοί τον κατηγόρησαν στη συνέχεια ότι θεωρεί καλό το μεσογειακό, τις μεσογειακές αρχές, και κακή, ας πούμε, την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, λέει όχι, ο πλούτος του πολιτισμού είναι και τα δύο, αλλά κανένα αποκλειστικά. Στην πραγματικότητα, σε όλο του το έργο, ο Καμίου αντιτίθεται σε δύο κυρίαρχες αντιτιθέμενες θεωρίες, αναζητώντας μία τρίτη λύση, κάτι που του κόστισε πάρα πολύ πολιτικά, γιατί πολιτικά τον επαναστατημένο άνθρωπο τον κατήγγυλαν φυσικά η άκρα δεξιά, η δεξιοί, ο Φρανσουά Μοριάκ, ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ, ο Μαρσέλ Μορέ εκείνη την εποχή, η αριστερή, τόσο κομμουνιστές, όπως ένα συγγραφέας, Ντάστιεν ντε Βιζερί, αλλά επίσης οι συνοδοιπόροι των κομμουνιστών, που ήταν ο Σάρτρ, και ο Καμί βρισκόταν λοιπόν συνέχεια σε αυτή την δύσκολη θέση ενός τρίτου δρόμου, υπερασπιζόμενος αυτόν τον νέο ατομικισμό. Και όσον αφορά τα πολιτικά...
Ανατομικισμό της μάχης, αν το ξεχνάμε.
Σαφέστατα. Ναι. Και όσον αφορά, γιατί θα τον κατηγορούσε κάποιος, θα έλεγε, ωραία, αυτό το πράγμα πού μπορούμε να το δούμε στην ιστορία. Οι υπόλοιποι είχαν κάτι να επικαλεστούν. Ο ίδιος επικαλείται, το κάνει συστηματικά σε όλο του το έργο, προφανώς τον επαναστατημένο άνθρωπο, αλλά και σε πολλά κείμενά του, υπερασπίζεται την κομμούνα του Παρισιού το 1871, την εξέγερση του 1905 στη Ρωσία, όχι του 1917 την Επανάσταση, γιατί ακριβώς πήραν τα ηνία οι Μπολσεβίκοι, και υπερασπίζεται κυρίως τον επαναστατικό συνδικαλισμό. Ένας εκπρόσωπος ήταν ο Πελουτιέ, στον οποίο αναφέρεται ο Μισελ Ομφρέ, και τον συνδικαλισμό τον σκανδιναβικό, για τον οποίο δυστυχώς για την ώρα δεν γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες, και θεωρεί ότι ακριβώς οι μεγάλες κατακτήσεις των εργαζομένων προήλθαν κυρίως από τον επαναστατικό συνδικαλισμό. Δηλαδή το 40ωρο, οι 8 ώρες εργασίας κ.ο.κ.
Προκρίνει δηλαδή σαν ιστορικά παραδείγματα ο Καμί για να θεμελιώσει τη σκέψη του, αυτή την αναζήτηση του τρίτου δρόμου, ή εν πάση περιπτώσει ενός άλλου δρόμου. Ο τρίτος δρόμος τώρα, μην πάει το μυαλό μας στο Μπλερ και σε αυτά, για να μην γίνει καμία παρανόηση.
Στην ουσία,
επαναστατικές καταστάσεις οι οποίες δεν κατέληξαν κάπου, με την έννοια όχι ότι προκρίνει την ήττα των επαναστατών ώστε να παραμείνουν άδολοι, αλλά τη μη ανάληψη εξουσίας από αυτούς ώστε να παραμείνουν άδολοι.
Αυτό που δεν μπορεί με τίποτα,
αυτό κάνει.
Αυτό στο οποίο αντιτίθεται ριζικά είναι η νομιμοποίηση του φόνου. Λέει ρητά, και θεωρεί ότι ο επαναστατημένος άνθρωπος, η βασική του ιδέα είναι να αναδείξει τις ιδεολογικές ρίζες της νομιμοποίησης του φόνου, γιατί τον κατηγόρησαν πολύ, μα αναφέρεστε μόνο στο πώς η φιλοσοφία επέδρασε, αλλά δεν ήταν μόνο η φιλοσοφία, υπήρχαν πολλοί παράγοντες, και λέει, απαντάει ο Καμί, ότι προφανώς γνωρίζω ότι ήταν πολλοί οι παράγοντες, αλλά επειδή οι άλλοι παράγοντες, για παράδειγμα οι οικονομικοί, και οι άλλοι είναι τόσο γνωστοί και έχουν γραφτεί εκατοντάδες βιβλία, εγώ, λέει, επικέντρωσα το ενδιαφέρον μου στις ιδεολογικές ρίζες, γιατί θεωρούσε ότι είχαν μελετηθεί λιγότερο, και θεωρεί ότι σε αυτές τις ιδεολογικές ρίζες οφείλεται ο ολοκληρωτισμός, ή επικαλούνται κάποιοι αυτές τις ιδεολογικές θέσεις για να καταφύγουν στον ολοκληρωτισμό που εκφράζεται με την νομιμοποίηση των φόνων.
Ή, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο κοντά, όχι νομοτελειακό, αλλά κοντά σε αυτό, το ότι εάν επικαλείσε τον νομιμοποιημένο φόνο, θα καταλήξει στον ολοκληρωτισμό οπωσδήποτε.
Γι' αυτό, ναι, για παράδειγμα, υπήρχε το περίφημο ζήτημα της Αλγερίας, και αυτός ήταν Αλγερινός. Προφανώς η πρότασή του δεν εισακούστηκε, δεν πέτυχε. Ωστόσο, ασχολείται ασταμάτητα με αυτό το ζήτημα, γιατί πολλοί τον κατηγόρησαν ότι δεν ασχολείται, ότι αυτός που ήταν από την Αλγερία θα έπρεπε να πει κτλ. Λέει ότι έχω γράψει πάμπολες φορές. Αυτός αυτό που υποστήριζε μέχρι τέλους, πρώτο, ήταν ενάντια στην τρομοκρατία. Ήταν ενάντια στην τρομοκρατία για πολλούς λόγους. Ένας βασικός, αυτό είχε συζητηθεί πολύ μετά την βράβευσή του με τον Νόμπελ, επειδή είχε πει ότι προτιμώ την μητέρα μου από τη δικαιοσύνη, ή είχε γραφτεί κάτι τέτοιο. Αυτό που εννοούσε είναι ότι όταν τα μέλη του απελευθερωτικού μετόπου έβαζαν βόμβες, ότι μέσα στο τραμ που έβαλαν τη βόμβα μπορεί να υπήρχε η μητέρα του, η οποία μητέρα του ήταν από τις φτωχότερες, ζούσε στις φτωχότερες γειτονιές του Αλγερίου, και λέει, λοιπόν, ότι εγώ, όχι μόνο για τη μητέρα του, ότι δεν πρόκειτο να δεχτώ να σκοτωθούν φτωχοί, με το εξής επιχείρημα, γιατί, λέει, μας λένε πολύ συχνά ότι αυτό είναι αναγκαίο για τώρα, αλλά το κάνουμε για να υπάρχει μια κοινωνία χωρίς τάξεις.
Ναι,
λέει, αλλά αυτό, λέει, που μας προτείνουν, δεν μας το προτείνουν ότι θα γίνει σε ένα, σε δύο ή σε τρία χρόνια, ενδεχομένως σε τρεις γενιές, αλλά θα έχουν, λέει, σκοτωθεί μέχρι τότε χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι για κάτι το οποίο είναι αβέβαιο, και έχει και μια ολόκληρη ανάλυση ανθρωπολογική, ανάλυση φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, την οποία την εκδιπλώνει και στους στοχασμούς για την γκυλοτίνα, όπου αντιτίθεται στην θανατική ποινή, γιατί το επιχείρημα υπέρ της θανατικής ποινής, ένα βασικό, ήταν ότι αν σκοτώσουμε τον εγκληματία, αυτούς που έχουν σκοτώσει παιδιά, αυτούς που έχουν κάνει αποτρόπαια εγκλήματα, θα παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι. Και δίνει μια σειρά παραδειγμάτων, ότι και στατιστικά, που είχε βρει και ο Άρθουρ Κέστλερ, ότι
δεν ισχύει, αυτό.
Ότι δεν ισχύει, δηλαδή ότι ο αριθμός στατιστικά, είτε υπάρχει θανατική ποινή, είτε όχι, είναι ο ίδιος.
Ακριβώς.
Δίνει άλλο παράδειγμα που επίσης είχε τεκμήρια, ότι το 70 ή 80% αυτών που κάνουν φοβερά εγκλήματα και τους καταδικάζουν στη θανατική ποινή, είχε παρακολουθήσει στη θανατική ποινή, άρα ότι δεν μπορείτε να πείτε ότι αν κάποιος το παρακολουθούσε και έβλεπε πόσο υποφέρει ο άλλος. Και το κύριο επιχείρημα που φέρνει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι οι αντίπαλοι του, οι υποστηρικτές της θανατικής ποινής, έχουν μια σχηματική, δογματική και άκαμπτη θεώρηση για τον άνθρωπο και για το πώς λειτουργούν τα συναισθήματα. Γιατί αυτό που λέει ο Καμιού είναι εξαιρετικό, γιατί έχει μια δυναμοκρατική θεώρηση. Λέει ότι γνωρίζουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που σκοτώνουν, όταν ξυπνάνε το πρωί και ξυρίζονται, αναφέρεται σε άντρες εκεί πέρα, ούτε τους είχε περάσει από το μυαλό ότι θα σκοτώσουν. Δηλαδή, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις που είναι εκ προμελέτης, ότι οι περισσότεροι δεν το ξέρουν, και κάνει μια ανάλυση για τον τρόπο που λειτουργούν τα συναισθήματα, και κυρίως εκεί θυμίζει Φρόιντ, χωρίς να παραπέμπει στον Φρόιντ, στο ότι υπάρχει στον άνθρωπο ένα φοβερό ένστικτο ζωής, αλλά ταυτοχρόνως ένα φοβερό ένστικτο καταστροφής, και ότι το ένστικτο καταστροφής πολύ συχνά συνοδεύεται από μια ειδονή, ακόμα και του δικού σου πόνου, ακόμα και αν ξέρεις ότι θα σε σκοτώσουν. Και θεωρεί, λοιπόν, ότι επειδή αυτό είναι δυναμοκρατικό και έχει πολύ διαφορετικούς ρυθμούς, ότι δεν μπορείς μηχανοκρατικά να πεις ότι αν γίνει αυτό, τότε θα γίνει το άλλο. Ότι ο άνθρωπος, ότι τα πάντα λειτουργούν πολυπαραγωγικά μέσα στον άνθρωπο, κυρίως τα συναισθήματα, ότι δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς, και ότι ακριβώς δεν πρόκειται να λειτουργήσουν ως παραδειγματισμός παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις κτλ.
Ωραία. Αν αυτή, λοιπόν, είναι η προσέγγιση του Καμί.
Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ναι. Είπα ότι είναι ενάντια στην ύβρη. Ο Καστοριάδης, θυμάμαι, έλεγε στα μαθήματά του, μου είχε κάνει εντύπωση, έλεγε, μα όταν οι αρχαίοι Έλληνες λένε μέτρων άριστον, δεν το λένε γιατί όντως ασπάζονταν αυτή την αρχή, το λένε γιατί ένιωθαν μέσα τους την ύβρη, ένιωθαν φοβερά πάθη και ακριβώς επειδή τα ένιωθαν θέλουν να τιθασεύσουν αυτά που ένιωθαν. Κάτι τέτοιο λέει ρητά ρητότατα ο Καμού, μας λέει σε τουλάχιστον 4-5 σημεία των σημειωματαρίων ότι η φαντασία του ήταν υπέρμετρη και ότι ήθελε να την τιθασεύσει, ότι είχε πάρα πολύ έντονα πάθη κτλ. Δηλαδή φτάνει και αυτό στην υπεράσπιση του μέτρου, όχι γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει πάθει, δεν έχει γνωρίσει την ύβρη, αλλά ακριβώς επειδή την έχει γνωρίσει, κατανοεί ότι χρειάζεται να μπουν όρια και θεωρεί ότι αυτό είναι μια συνεχής κατάκτηση, ναι. Μια συνεχής πάλι...
Είναι το μόνος τρόπος να τιθασεύσει τα πάθη, δηλαδή. Γι' αυτό είναι υπέρ του μέτρου. Αλμπέρ Καμί, λοιπόν, ο οποίος αναζητεί ως φτωχός και μόνος καουμπόι μέσα στον χώρο των ιδεών μια άλλη λύση από τις προσφερόμενες, ένθεν κακήθεν, μένει μόνος και μένει μόνος κυριολεκτικά. Δεν έχει, δηλαδή, ρεύμα και οπαδούς και αναφορές σε πραγματικά γεγονότα που πυκνώνουν τις τάξεις αυτών που τις κάνουν αυτές τις αναφορές, τους οπαδούς δηλαδή, και ως μοναχικός διανοητής και φιλόσοφος και συγγραφέας πορεύεται μέχρι τον έτσι, αδόκητο θάνατό του, τροχαίο δυστύχημα, θανατηφόρο, το 60 στα 47 του μόλις χρόνια.
Στην ουσία 46 και 2 μηνών, γιατί γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2013 και πέθανε το Γενάρη του 60.
Με τον Γκαλιμάρ.
Οδηγούσε ο Μισελ Γκαλιμάρ.
Ναι, ο Μισελ Γκαλιμάρ, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε, ενώ έζησε η γυναίκα του Καμί.
Όχι, η γυναίκα του Καμί δεν είχε. Ο Καμί είχε καλέσει τους Γκαλιμάρ σε αυτό το σπίτι στο χωριό, στο Νότο, στο Λουγμάρα, για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Είχαν βγάλει εισιτήρια με την οικογένειά του να γυρίσουν με το τρένο. Και θα φεύγανε, αλλά ο Μισελ Γκαλιμάρ του είπε έλα μαζί μας με το αυτοκίνητο. Οπότε η γυναίκα του όμως και τα παιδιά πήγανε με το τρένο. Οπότε δεν, ήταν η γυναίκα του Γκαλιμάρ στο αυτοκίνητο.
Γκαλιμάρ,
η γυναίκα του Γκαλιμάρ και η κόρη του
Γκαλιμάρ. Η οποία σε παίζησαν.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε μια ανατελεία για να απολαύσουμε λίγο και την φωνή της Εντίθ Πιαφ και να συνεχίσουμε μετά με τον πολιτικό Καμί. Και για να βρούμε και τις βολές και τις ρήξεις τις οποίες πραγματοποιεί ο Καμί με τα πιστεύω του και τη στάση του και τις αιτίες τις οποίες απομονώνεται και πολιτικά στην πραγματικότητα, διότι δεν τον κατηγορούν μόνο οι χριστιανοί, οι δεξιοί, οι κομμουνιστές, οι αριστεροί, αλλά και με τους αναρχικούς με τους οποίους συνδιαλέγεται καλύτερα, διότι εκτιμά και θαυμάζει τον Μπακούνιν κλπ. Και αυτοί του ασκούν κριτική, απλώς του ασκούν μια επικοδομητική κριτική και εκεί αποκαθίσταται ένας κάποιος διάλογος μεταξύ τους. Λοιπόν, όλα αυτά μετά την Εντίθ Πιαφ.
Partir de chez moi, pour partir de chez toi, pour laisser tout tomber, sans regarder derrière soi. Fallait-il que l'on s'aime, fallait-il en avoir de l'amour, toi et moi, pour chaque fois se quitter sur un mot maladroit, pour chaque fois le regretter, mais chaque fois commencer. Fallait-il que l'on s'aime? Fallait-il en avoir de l'amour, toi et moi, pour s'aimer aussi mal qu'on s'aimait, pour se faire autant de mal qu'on s'est fait. Fallait-il que l'on s'aime, fallait-il en avoir de l'amour, toi et moi, pour n'avoir jamais pu être heureux.
Διαφ και συνεχίζουμε με τον Γιάννη Πρελορέτζο, καθηγητή φιλοσοφίας στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, για να ολοκληρώσουμε τα περί Αλμπέρ Καμί και τις σκέψεις του. Είχαμε πει, κύριε Πρελορέτζο, να πάμε στον πολιτικό Καμί, που έχει και εδώ πολλές στάσεις και εντάσεις και συγκρούσεις, και στην μοναχική επίσης διαδρομή του και σε αυτό το πεδίο της πολιτικής.
Υπάρχουν δύο πράγματα πολύ βασικά. Ένα πρώτο έχει να κάνει με τη μοναξιά, την οποία ο Καμί ευφυώς διακρίνει από την απομόνωση. Αναφέρεται πάρα πολύ συχνά στη μοναξιά που νιώθει, όχι πάντα αρνητικά. Υπάρχουν αρκετές φορές που το λέει αρνητικά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές φορές που το αναφέρει εξαιρετικά θετικά, ως απαραίτητη για τον δημιουργό. Μάλιστα σε μια σημείωση γράφει «φτώχεια, αρρώστια, μοναξιά, μόνο έτσι μπορεί κάποιος να βιώσει την αιωνιότητα». Επίσης, σχετικό με τη μοναξιά είναι ο λόγος για τον οποίο προτιμούσε το θέατρο σε σχέση με το μυθιστόρημα. Μας λέει αρκετές φορές ότι το θέατρο είναι η ανώτερη μορφή της λογοτεχνίας, η υψηλότερη μορφή της λογοτεχνίας, κυρίως γιατί είναι ολικό, δεδομένου ότι είναι συγγραφέας, σκηνοθέτης, ηθοποιός, γιατί υπάρχει συντροφικότητα. Γράφει μάλιστα ότι για μερικούς μήνες πρόκειται για έναν γάμο στον οποίο δεν υπάρχει διαζύγιο. Όταν τελειώσει, λέει, η παράσταση, ο καθένας, λέει, μπορεί να πάρει διαζύγιο. Αλλά για εκείνους τους μήνες, λέει, είναι γάμος χωρίς απιστία, και τα τελευταία χρόνια της ζωής του προτιμούσε ολοένα και περισσότερο, κυρίως συνδέοντάς το με το γεγονός ότι είχε σταματήσει να δουλεύει στην εφημερίδα Le Combat, όπου είχε νιώσει πάλι και κατά τη διάρκεια της αντίστασης και για 2-3 χρόνια μετά αυτή την αίσθηση της φιλίας, της συντροφικότητας, ενώ γνωρίζουμε ότι όταν απομονωνόταν για να γράψει μυθιστόρημα, πάρα πολύ συχνά πήγαινε σε σπίτια ή σε δωμάτια ξενοδοχείου τελείως μόνος, για να μπορέσει να συγκεντρωθεί. Το δεύτερο είναι για την πολιτική μοναξιά. Ένα πράγμα που γνωρίζουμε είναι ότι οι ιστορικές συνθήκες της εποχής, ο πόλεμος, η αντίσταση, στη συνέχεια η κάθαρση και μετά ο ψυχρός πόλεμος, η σχέση με τους κομμουνιστές κτλ., ότι δημιούργησε πάρα πολλές διενέξεις και ότι καμία από τις φιλίες που είχαν σχηματιστεί πριν από τον πόλεμο ή και κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν άντεξε στα γεγονότα αυτά. Mm-hmm. Θυμίζω ότι ο Σάρτρ τα έσπασε, δεν τα έσπασε μόνο με τον Καμί. Σταμάτησαν να έχουν την οποιαδήποτε επικοινωνία μετά την κριτική που δέχθηκε ο Καμί, την απάντηση που, την επιστολή που έστειλε στον διευθυντή του περιοδικού L'État Moderne, δηλαδή στο Σάρτ, και την απάντηση του Σάρτ, δεν τα έσπασε μόνο με τον Καμί, αλλά τα έσπασε και με τον Μερλό-Ποντί ένα ή δύο χρόνια μετά, για τον ίδιο λόγο, σε σχέση με τη θέση του απέναντι στο Κομμουνιστικό Κόμμα και την Επανάσταση. Τα είχε σπάσει πριν με τον Ρεμό Αγό, που ήταν συμφοιτητές στην École Normale, και ότι τελικά καμία από αυτές τις φιλίες δεν άντεξε σε αυτά τα ιστορικά γεγονότα.
Στο αμόνι της ιστορίας.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ναι. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με την...
Ο ίδιος
αυτοπροσδιορίζεται αριστερός. Γράφει μάλιστα κάτι εξαιρετικό, ότι ανήκω στην αριστερά παρά τη θέλησή της και παρά τη θέλησή μου. Προς το τέλος της ζωής του.
Κάπως τη χαρακτηρίζει όμως την αριστερά.
Ο ίδιος λέει ότι είναι υπέρ της ελεύθερης αριστεράς.
Ακριβώς.
Και όχι χαρακτήριζε την Ρωσική Επανάσταση και Σαρική Επανάσταση.
Διαφοροποιούσε δηλαδή τη δική του αντίληψη περί αριστεράς με βάση το πόσο ελεύθερος
ενάντια στα τακτική αριστερά
απέναντι σε δομές εξουσίας οι οποίες επικαλούνται μεν την Επανάσταση πλην όμως κατά τον Καμί και για άλλους βέβαια την προδίδουν με αυταρχικό μάλιστα και ολοκληρωτικό ενδεχομένως και χωρίς το ενδεχομένως τρόπο όπως η ιστορία έδειξε και απέδειξε. Τώρα, η ρήξη του Καμί με τον Σάρτρ ή του Σάρτρ με τον Καμί αναφέρθηκε πολλές φορές σε αυτήν την παρουσίαση, κύριε Πρελορέτζο. Η βαθύτερη αιτία της ρήξης αυτής, ποια λέτε ότι ήταν όμως?
Α, υπάρχουν, και αυτό δηλαδή, είναι πολύ παραγωγικό. Συμβαίνει το εξής.
Συγγνώμη, για να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη. Ο Καμί είναι ο πρώτος που γράφει για την αυτία του Σάρτρ και κάνει βιβλιοκριτική πριν ο Σάρτρ γίνει γνωστός. Ο Σάρτρ είναι αυτός που γράφει για το πρώτο πόνημα μυθιστορηματικό του Καμί πριν ο Καμί γίνει γνωστός. Αυτή η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο που σημαίνει ότι είναι πρωτογενής και πρωταρχική σκέψη. Δηλαδή δεν στηρίζεται σε τίποτα άλλο πέρα από την ευαρέσκεια του καθενός και την εκτίμηση στο κείμενο του άλλου. Πώς λοιπόν φτάνουμε στο σημείο της ρήξης και της σχεδόν απόλυτης περιφρόνησης?
Είναι αρκετά πολύπλοκο το ζήτημα και είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε τουλάχιστον δύο βιβλία στα οποία όλη η παρουσίαση, στο ένα η παρουσίαση της ζωής του Καμιού εστιάζεται στην αντίθεσή του με το μοντέλο του Σάρτρ, που είναι αυτό του Μισελ Ομφρέ. Ο Μισελ Ομφρέ θεωρεί ότι ο Καμίου είχε δίκιο εκεί που είχε άδικο ο Σάρτρ σχεδόν σε όλο το βιβλίο. Και έχουμε ένα άλλο του Μπερνάρ Ανρί Λεβί που κυκλοφορεί και στα ελληνικά, ο αιώνας του Σάρτρ, που εκεί ο Μπερνάρ Ανρί Λεβί υπερασπίζεται τον Σάρτρ ενάντια στον Καμίου, μολονότι αναγνωρίζει ότι και ο Καμίου είχε πάρα πολλά θετικά. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, είναι όταν τον είχαν ρωτήσει σε μια συνέντευξη ποια είναι η σχέση του με τον Σάρτρ και γενικότερα με τον υπαρξισμό, ο Καμίου είχε πει πολύ συνοπτικά και σκοπτικά ότι η διαφορά μας είναι η διαφορά ανάμεσα στη Χαύρη, την πόλη Le Havre στο βορρά της Γαλλίας, άσχημη, μουντή, γκρίζα κτλ. Και τις ακτές της Μεσογείου. Επίσης η διαφορά σε φιλοσοφικό επίπεδο είναι ότι ο Σάρτρ κατασκεύασε ένα σύστημα με το περίφημο το είναι και το μηδέν. Ο Ομφρέ αρχίζει το βιβλίο του με ένα κεφάλαιο με τον τίτλο «Δανία ενάντια στην Προσία, ο Κίρκεγκορ ενάντια στον Χέγγελ», θεωρώντας ότι ο ένας, ο Χέγγελ, είναι κατασκευαστής συστημάτων, ο οποίος όμως υποτάσσει την πραγματικότητα στις έννοιές του, ενώ ο άλλος θέλει να βιώνει τη φιλοσοφία ως τρόπο ζωής, ως αυτοδημιουργία, τη φιλοσοφία ως έργο τέχνης, και θεωρεί ότι ο Καμί είναι πιο κοντά στον Κίρκεγκορ σε αυτή την πορεία, ενώ ο Σάρτρ είναι πιο κοντά στον Χέγγελ. Επίσης ο Καμί αντιδρούσε κάθε φορά που τον χαρακτήριζαν υπαρξιστή, και χαρακτηριστικά όταν είχε γράψει ο Henri Troyat μια παρουσίαση του θεατρικού του έργου Καλιγούλας, λέγοντας ότι σε αυτό εφαρμόζει τις αρχές του Σάρτρ στο θέατρο, ο Καμίου είχε πει «Όχι, κάνετε λάθος, γιατί αυτό που θεωρείτε ότι εφαρμόζω είναι κάτι που το κάνουν οι πάντες, αυτές οι αρχές δεν είναι μόνο των υπαρξιστών, και ότι εγώ δεν είμαι υπαρξιστής με την έννοια των υπολείπων». Όταν γνωρίστηκαν το 43 στο Παρίσι και στην αρχή κάνανε παρέα, μάλιστα τους συνέδεσε πέραν των υπολείπων η αγάπη τους για το θέατρο, αλλά υπήρχαν ήδη από την αρχή κάποια προβλήματα όσον αφορά την ιδιοσυγκρασία τους. Για παράδειγμα, ο Σάρτρ είχε προτείνει στον Καμίου να σκηνοθετήσει ένα έργο του. Ο Καμίου είχε δεχθεί, αλλά όταν ο Σάρτρ είχε μια καλύτερη πρόταση, τον πούλησε κοινώς, κάτι που ο Καμίου δεν μπόρεσε να αντέξει, γιατί ήταν βαθύτατα έντιμος άνθρωπος. Επίσης υπήρχε η διαφορά ότι στον τρόπο ζωής τους, ο Σάρτρ είχε πάντοτε μια ομάδα. Ο Σάρτρ μαζί με τη Σιμόν ντε Μποβουάρ έχτιζε ασταμάτητα οικογένειες σε εισαγωγικά, πάντοτε 10 ή 15 άτομα βρίσκονταν μαζί που λειτουργούσαν όμως πάρα πολύ συχνά ως οπαδοί και είχαν ως όργανο το L'État Moderne, ενώ ο Καμού φυσικά και αγαπούσε την φιλία και τη συντροφικότητα, την έβρισκε στο θέατρο, είχε συνεργασία με κάποιους συγκεκριμένους, οι οποίοι όμως ποτέ δεν λειτουργήσαν ως οπαδοί και η συνεργασία τους αφορούσε κυρίως το θέατρο. Η στάση τους απέναντι στον έρωτα ήταν πολύ διαφορετική. Ο Καμού το βλέπουμε και στην πρόσφατη έκδοση της αλληλογραφίας του με τη Μαρία Καζαρές, μια Ισπανίδα ηθοποιό, την οποία γνώρισε στο Παρίσι και η οποία έπαιξε στα περισσότερα έργα του. Ήταν πραγματικά ο έρωτας της ζωής του και έζησε παράλληλα με την οικογενειακή ζωή που είχε χτίσει με την Φρανσίν από το Οράν, μια πόλη της Αλγερίας. Ζούσε παράλληλα αυτό τον έρωτα με την Μαρία Καζαρές, αλλά και με αρκετές άλλες. Αλλά με τη Μαρία Καζαρές έχουμε 1.400 σελίδες αλληλογραφία. Αν σκεφτεί κανείς ότι τις έγραφε όταν δεν ήταν μαζί στο Παρίσι, δηλαδή κυρίως όταν έλειπε αυτή ή αυτός, υπάρχουν μέρες που έγραφε κάθε μέρα. Είναι πραγματικά εξαιρετικά αυτά τα γράμματα. Προφανώς υπάρχουν επαναλήψεις όπως σε κάθε ερωτική ιστορία, αλλά δείχνει έναν άνθρωπο που καίγεται και ο οποίος αναστοχάζεται τον ίδιο τον έρωτά του, το τι θέλει, κατανοεί, έχει φοβερή ενσυναίσθηση. Διαβάζοντας θυμήθηκα αυτό που γράφει ο Μπερξόν στις δύο πηγές της ειδικής και της θρησκείας, σύμφωνα με τον οποίο συνηθίζουμε να λέμε ότι οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες από τους άντρες. Ο Μπερξόν λέει όχι, η αίσθησή μου είναι ότι οι άντρες, τουλάχιστον οι δημιουργοί, μπορεί να είναι και είναι πολύ πιο ευαίσθητοι από τις γυναίκες. Αυτό ισχύει σαφέστατα από τον Καμού, όσο γίνεται χωρίς να γενικεύουμε, γιατί όντως υπάρχει μια γενίκευση εδώ πέρα. Και είχε μια πολύ διαφορετική λοιπόν σχέση με τις γυναίκες από αυτήν του Σάρτρ, που ήταν πολύ πιο κατακτητική. Ο Σάρτρ ήθελε να κατακτήσει, δεν τον ενδιέφερε.
Δεν παθιαζόταν, τόσο, αλλά κατακτούσε.
Ήθελε να κατακτήσει, ήθελε να είχε την αίσθηση ότι τον ήθελαν. Και υπήρχε φυσικά και η διαφορά στην εμφάνισή τους και στην καταγωγή τους. Ο ένας μεσογειακός, ωραίος, πολλοί τον συνέκριναν με τον Μπόγκαρτ, τον ηθοποιό.
Ή ενδεχομένως και με τον James Dean.
Ναι.
Ίσως. Ανάλογα. Πώς βλέπει κανείς. Τον Καμί δηλαδή. Αντίθετα, ο Σάρτρ είχε το θέμα της εμφάνισης, ήταν αρκετά έτσι έντονο και μάλιστα σε αυτό στεκόταν και η Μποβουάρ αρκετές φορές.
Γνωρίζουμε ότι η Μποβουά, που είχε επίσης και ο Σάρτ και η Μποβουά είχαν παράλληλες σχέσεις, ότι θα ήθελε να γίνει κάτι με τον Καμού και του είχε προτείνει, αλλά ο Καμού δεν ενδιαφέρθηκε.
Πάντως υπάρχει ένα συνεχές πηγενέλα μεταξύ Καμού και Σάρτ.
Μέχρι ένα σημείο, μέχρι το 1951.
Ακόμα και όταν συγκρούονται, είναι ένα πηγενέλα, είτε βαρέσκιας, είτε απαρέσκιας, είτε σύμπλευσης και αλληλοεκτίμησης, είτε σύγκρουσης που φτάνει μέχρι την απόλυτη αποδοκιμασία σε ένα σημείο και μετά, και για τις πολιτικές επιλογές του ενός και τις επιλογές του άλλου κλπ. Τώρα,
να θυμίσουμε ότι ο Σάρτ μέχρι τον πόλεμο ήταν απολυτικός.
Τον πόλεμο εννοείται
το δεύτερο παγκόσμιο, μέχρι να ξεκινήσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ενώ ο Ρεμό Αγών, ο συμμαθητής του, ήταν σοσιαλιστής, και ότι μετά έγινε βασιλικότερος του βασιλέως. Δηλαδή, κυρίως από τότε που αποφάσισε να γίνει συνοδοιπόρος του Κομμουνιστικού Κόμματος, έγινε βασιλικότερος ο βασιλέως. Ενώ ο Καμού ήταν αριστερός εξ αρχής, ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Αλγέρι, ένιωθε πάντοτε αριστερός, ήταν πάντοτε υπέρ των φτωχών. Κυρίως στο αυτοβιογραφικό, ο πρώτος άνθρωπος λέει σαφέστατα ότι αυτή η μητέρα του, που ήταν αγράμματη, ο Καμού αφιερώνει αυτό το βιβλίο στη μητέρα του που δεν μπορούσε να το διαβάσει. Και λέει ότι η μητέρα μου και οι άνθρωποι του Μόχθου είναι μεγαλύτεροι μου. Και ότι αυτό που θέλει να κάνει με αυτό το βιβλίο και γενικά με το έργο του είναι να δώσει φωνή σε αυτούς που δεν έχουν φωνή, διαπιστώνοντας ότι οι φτωχοί, κάτι που το διαπιστώνουν αρκετοί διαταξικοί τα τελευταία χρόνια, όπως ο Didier Ribon, ότι δεν έχουν μνήμη. λέει ότι ποιοι έχουν μνήμη, δηλαδή ποιοι αφήνουν τα αρχεία τους. Το λέει όταν έψαχνε να βρει τα.
Δεν αφήνουν ίχνη.
Δεν αφήνουν ίχνη. Λέει, το μόνο που αφήνουν είναι παιδιά. Ενώ αντίθετα λέει οι πλούσιοι και έδινε παραδείγματα οι στρατιωτικοί, αυτοί που είχαν πολιτική εξουσία, οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Αλγερία, οι Γάλλοι, αυτοί αφήνουν.
Βεβαίως. Γι' αυτό και το αρχείο πάντα συγκροτείται από τα ίχνη που αφήνουν αυτοί που τα αφήνουν. Οι άλλοι είναι ανύπαρκτοι στα αρχεία. Άρα όποιος μέσω των αρχείων προσπαθεί να αναγνώσει την ιστορία, αναγνώσει και μια ιστορία πάντα μονομερή, αφήνοντας στην άκρη όλους αυτούς οι οποίοι αδυνατούν να αφήσουν τα ίχνη τους. Και κυρίως τους φτωχούς.
Η βασική διαταξική.
Τους κάτω στην τάξη.
Η βασική διαταξική στους οποίους αναφέρεται η Σαντάλ Ζακέ, δηλαδή η Ανή Εγνώη λογοτέχνης, ο Didier Ribon, ο Καμού, θέλουν να δώσουν φωνή σε αυτούς που δεν έχουν φωνή. Θα σας διαβάσω ένα εξαιρετικό χωρίο από σημειώσεις του σε ηλικία 22 μόλις ετών, όταν άρχιζε, στο Αλγέρι φυσικά, που γράφει «Τι θέλω να πω, ότι μπορεί κανείς να έχει χωρίς ρομαντισμό τη νοσταλγία μιας χαμένης φτώχειας, που παραπέμπει και στο χαμένο χρόνο, ένας ορισμένος αριθμός ετών βιωμένων στη μαύρη φτώχεια αρκεί για να χτίσεις μια ευαισθησία». Στην ιδιαίτερη αυτή περίπτωση, το περίεργο συνέστημα που νιώθει ο γιος για τη μητέρα του συνιστά όλη την ευαισθησία του. Ο Καμού λάτρευε την μητέρα του και στον πρώτο άνθρωπο, σε μια σημείωση που δεν εντάχθηκε στο κείμενο, γράφει σε ένα σημείο «Η μητέρα του, του ήρωα που είναι ο ίδιος, είναι ο Χριστός». Συνεχίζω. Οι εκδηλώσεις αυτής της ευαισθησίας στους πιο ποικίλους τομείς εξηγούνται επαρκώς δια της λανθάνουσας ηλικής ενθύμησης της παιδικής ηλικίας του, μια κολώδης ουσία που γαντζώνεται στην ψυχή, εξού για όποιον το αντιλαμβάνεται μια αναγνώριση και άρα μια ένοχη συνείδηση, εξού ακόμη και βάσει σύγκρισης αν έχει αλλάξει κανείς κοινωνικό περίγυρο, όπως έγινε στην περίπτωσή του, η αίσθηση του χαμένου πλούτου. Όχι μόνο δεν νιώθει πως τώρα είναι πλούσιος, αλλά η αίσθηση του χαμένου πλούτου, στους πλούσιους ο ουρανός, δοσμένος επιπροσθέτως, φαίνεται ένα φυσικό δώρο. Για τους φτωχούς έχει αποκατασταθεί στον ουρανό ο χαρακτήρας άπειρης χαρίτος.
Μάλιστα. Και ένα εγκόμιο στη φτώχεια, περισσότερο από ηθική έτσι, στάση και αξιολόγηση, ως μια βάση που σου δίνει τη δυνατότητα να. Και να είσαι ευαίσθητος πρώτα απ' όλα.
Και ένιωθε και ελεύθερος, ακριβώς επειδή η φτώχεια, για κάποιον που το καταλαβαίνει και στοχάζεται, σου δίνει μια δυνατότητα, δεν έχεις καταναγκασμούς, δεν έχεις δεσίματα.
Όσον αφορά την σύγκρουσή του, στο βαθμό που έγινε, που ήταν και η μικρότερη σε σχέση με τους υπόλοιπους με τους οποίους συγκρούστηκε, με τους ελευθεριακούς και αναρχικούς, ποιο ήταν το σημείο που τους χώριζε ενδεχομένως η νομιμοποίηση της βίας η άρνηση του Καμί, δηλαδή αντιστρόφως να αποδεχθεί έστω και οποιοδήποτε ίχνος της. Και να κλείσουμε με αυτό.
Ναι, στην αλληλογραφία που είχε με τον Γκαστόν Λεοβάλ, ο οποίος είχε δημοσιεύσει μία σειρά άρθρων για τον επαναστατημένο άνθρωπο, αυτό που απαντάει ο Καμού είναι ότι δεδομένου ότι έγραψε για τον Μπακούνιν 4 μόνο σελίδες στον επαναστατημένο άνθρωπο, δηλαδή ότι δεν ήταν ο σκοπός του να παρουσιάσει όλη τη θεωρία του Μπακούνιν, ότι αυτό που τον ενδιέφερε στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι να εντοπίσει μία αντίφαση και να δει πώς μπορεί να αρθεί η αντίφαση. Ποια ήταν η αντίφαση? Θεωρούσε ότι μολονότι διακρίνει, κατανοεί ότι μάλλον ο Λεβάλ έχει δίκιο όταν διακρίνει φάσεις εξέλιξης του στοχασμού του Μπακούνιν, λέει θα παραδεχτείτε όμως ότι ο μηδενισμός και η έκκληση στη βία υπάρχει στα πρώτα του γραπτά. Εγώ αυτό που ήθελα, λέει, είναι να δείξω αυτή την αντίφαση και να την άρω, δηλαδή να ανασκευάσω αυτόν τον μηδενισμό. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, λέει ότι συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό. Αλλά γι' αυτόν όμως ο μηδενισμός είναι σημαντικός, γιατί οδηγεί στον νόμιμο φόνο.
Στον νόμιμο φόνο, τον οποίο δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση. Παρά μόνο ενδεχομένως αν είναι υποσυνθήκες και γράμματα στο γερμανό φύλλο. Δηλαδή, όπου εκεί θες να υπερασπιστείς την ελευθερία και εκεί σε αυτό το σημείο μπορεί και να συμβεί αυτό. Είναι και αυτή μια αντίφαση όμως του Καμί που τον ξεχωρίζει τουλάχιστον από τον απόλυτο φιλιρινισμό. και την ουδετερότητα.
Δεν είναι ακριβώς αντίφαση, γιατί θεωρεί εκεί ότι στον πόλεμο αμήνεται.
Ναι.
Στην τρομοκρατία είπαμε ότι στην περίπτωση του Καλιάγεφ,
ναι,
θεωρεί ότι θα μπορούσε να το αποδεχθεί, mm, υπό την προϋπόθεση ότι δέχεται αυτός που σκοτώνει ότι θα σκοτωθεί. Δέχεται αμέσως,
ναι, ναι,
ότι θα σκοτωθεί.
Ναι, 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 ναι. Μια θυσία, μια ζωή για μια ζωή δηλαδή. Μια απόλυτη ισορροπία όταν θες να ξεφύγεις από το μέτρο που επικαλείσαι, για να είσαι έτοιμος όταν ξεφεύγεις να θυσιάσεις και το δικό σου το κομμάτι μαζί με αυτό το οποίο θα πάρεις από τον άλλον. Νομίζω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε και κάνατε ό,τι μπορείτε.
Αν έχουμε ένα λεπτό ακόμη.
Ένα
λεπτό είναι. Ο Καμύ, ήδη σε ηλικία 22 ετών, γράφει μια φράση χωρίς σχόλια, ότι σκεπτόμαστε με εικόνες. Αν θέλεις να κάνεις φιλοσοφία, γράψε μυθιστόρημα. Mm-hmm. Και επίσης σε έναν πρόλογο που είχε γράψει για τον ηθοστοχαστή Σανφόρ, υπερασπίζεται το μυθιστόρημα έναντι των κανόνων ή αρχών, των μαξίμ, των γνωμόνων, των ηθοστοχαστών, των μογαλίστε, υποστηρίζοντας την απαραμείωτη ανωτερότητα του μυθιστορήματος, με παραδείγματα από την Princesse de Clèves και από τον Σταντάλ, έναντι των μαξίμ των ηθοστοχαστών, γιατί υπερασπίζεται το ιδιαίτερο έναντι του γενικού. Υποστηρίζει ότι οι μεγάλοι ηθοστοχαστές μας δεν είναι οι κατασκευαστές αρχών, είναι οι μυθιστοριογράφοι. Γιατί σέβονται το ιδιαίτερο σε όλο του το έργο, αυτό είναι κοινό με όλους τους φιλοσόφους της ύπαρξης και τους υπαρξιστές, αντιτίθεται στο αφηρημένο σε χίλιες μορφές,
ναι,
και προτιμά το συγκεκριμένο, το ιδιαίτερο και όχι το γενικό.
Μάλιστα. Αλμπέρ Καμί λοιπόν, ένας διανοητής των μέσων του 20ου αιώνα που παραμένει τροφοδότης της σκέψης και του προβληματισμού και σήμερα, με απόδειξη και τις σύγχρονες μελέτες που γίνονται για το έργο του και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και σε αυτά εδώ τα δύο πλέον ραδιοφωνικά σεμινάρια για την σκέψη του Καμί από τον καθηγητή φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Γιάννη Πρελορέτζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το επόμενο ραντεβού μας την άλλη Κυριακή.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, de c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie grille était perdu, nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance elle fife des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Garogory, mais par malheur si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors au lieu d'opter pour la vieille comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogory, la suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogory,